Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Ακόμα μια εβδομάδα με το Ζόφο στη γειτονιά μας, αυτή την έκρηξη στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και κλιμακώνεται με απίστευτες δόσεις από ανθρωπιάς. Τελευταίο, πιο πρόσφατο, ειλικρινά από τη στιγμή που ηχογραφώ αυτή την εκπομπή μέχρι τη στιγμή που θα την ακούσετε, δεν ξέρω αν θα είναι το πιο πρόσφατο. Πάντως τώρα το πιο πρόσφατο είναι το χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας που παραμένει ζητούμενο ποιος το προκάλεσε, αν το προκάλεσε η Ισλαμική Τζιχάντ όπως ισχυρίζονται από τη μεριά του Ισραήλ ή αν το προκάλεσε το Ισραήλ. Όπως ξέρουμε το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια στον πόλεμο, στη μάχη της προπαγάνδας. Ίσως να μην μάθουμε και ποτέ τι προκάλεσε αυτή τη σφαγή και όσες σφαγές δυστυχώς θα ακολουθήσουν. Μοιάζει λοιπόν παράτερο το θέμα που διάλεξα απόψε για το διπλό αφιέρωμα και σήμερα και αύριο. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο χιούμορ. Θα μου πείτε, χιούμορ αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες δεν είναι οξύμορο? Το χιούμορ έτσι όπως το έχουμε οι περισσότεροι μέσα στο μυαλό μας, ναι, είναι οξύμορο και βλάσφημο και ανίερο το να μιλάς για το χιούμορ αυτές τις ώρες, αλλά η πραγματική υπόσταση, η πραγματική ουσία του χιούμορ όχι μονάχα δεν έρχεται σε σύγκρουση με αυτές τις ώρες, αλλά συνάδει, αν δούμε σε βάθος χρόνου. Οι πιο ζωφερές ώρες ήταν και οι ώρες όπου κατά παράδοξο και κατά μακάβριο τρόπο ανθούσε το χιούμορ. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα, αν πάρουμε τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, σήμερα ομολογώ δεν ξέρω όχι μονάχα στην Ελλάδα αλλά σε καμία άλλη χώρα αν θα μπορούσε κανείς να γράψει με την αιχμηρότητα με την οποία έγραφε ο Αριστοφάνης εν καιρό πολέμου, χωρίς να τον κατηγορήσουν για μειοδοσία, προδοσία, χωρίς τέλος πάντων να αρχίσουν να τον λιθοβολούν όχι μονάχα από τα social media αλλά και από την ίδια η πολιτεία. Φανταστείτε τώρα να σας έλεγα εγώ ότι θα είχε κηρυχτεί χτύπα ξύλο πόλεμος με την Τουρκία και εσείς θα μου προσφέρατε μία κωμωδία που θα έλεγε ότι οι γυναίκες κάνουν αποχή από το σεξ μέχρι να επιτευχθεί ειρήνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό ακριβώς έκανε ο Αριστοφάνης στη Λυσιστράτη. Δεν ξέρω ειλικρινά ποια χώρα με όποια ανεκτικότητα θα μπορούσε να δεχτεί έναν Αριστοφάνη σήμερα. Το χιούμορ λοιπόν πραγματικά ανθίζει στις πιο δύσκολες ώρες. Μία από τις πιο τις εικόνες που μου έχουν εντυπωθεί είναι όταν έγινε ο μεγάλος βομβαρδισμός του Λονδίνου από τους Γερμανούς το καλοκαίρι του 1940. Πολλά κτίρια φυσικά κατέρεαν όπως τώρα στη Γάζα, πέρα από τα αναρρύθμιτα θύματα και πάρα πολλές επιχειρήσεις διαλύονταν, καταστρέφονταν ολοκληρωτικά από τους βομβαρδισμούς. Σε ένα τέτοιο κατάστημα λοιπόν υπάρχει μια φωτογραφία, έχει εντυπωθεί σε μια φωτογραφία ένα τέτοιο κατάστημα λονδρέζικο να έχει πλήρως καταρρεύσει, να έχει πέσει στέγη, να είναι τέλος πάντων ένα ερείπιο και να έχει την επιγραφή μπροστά στο κατάστημα τώρα ανοιχτό και τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, ναι, πόση γενναιότητα χρειάζεται για να αστειευτείς με τη δικιά σου, με τη δικιά σου καταστροφή. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ένα από τα βασικά στοιχεία του χιούμορ είναι και ο αυτοσαρκασμός. Μερικές φορές ο ανελέητος αυτοσαρκασμός. Αυτό διακρίνει και τους ηγέτες που έχουν χιούμορ από εκείνους που δεν έχουν χιούμορ. Ξέρετε, ιδίως οι μεγάλοι ηγέτες, οι οποίοι πάσχουν ούτως ή άλλως από μεγαλομανία, και θα ήταν δύσκολο να μην πάσχουν. Εδώ τώρα στη γειτονιά μας και έχουμε κρίσεις μεγαλομανίας, αν πετύχουμε κάτι, φαντάσου να ηγείσαι ενός ολόκληρου έθνους. Οι μεγάλοι ηγέτες λοιπόν, για να πάρουμε μονάχα τους ηγέτες του 20ου αιώνα, τρεις από τους πιο ενδεικτικούς, τον Στάλιν, τον Τσόρτσιλ και τον Χίτλερ, από αυτούς τους τρεις, μονάχα ο Τσόρτσιλ είχε χιούμορ με την έννοια που το λέμε, με την έννοια του αυτοσαρκασμού. Οι άλλοι δύο, το χιούμορ τους περιοριζόταν σε κάποια μοχθηρά αστεία. Θα λέγαμε ότι είχε να κάνει περισσότερο με την πλάκα. Ο Στάλιν, ας πούμε, θεωρούσε πάρα πολύ διασκεδαστικό να μεθάει το στενό του κύκλο σε εκείνες τις ατέλειωτες λευκές νύχτες που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, άρα δεν μπορούσε να κοιμηθεί και τα μέλη του κύκλου του, να τους μεθάει, να τους βάζει να χορεύουν, να κάνει χοντρές μαθητικές πλάκες, θα λέγαμε. Ο Χίτλερ από την άλλη μεριά είχε μια μοχθηρία, μια εγγενή μοχθηρία, η οποία φαινόταν ακόμα και στο είδος των αστείων που έλεγε κατά καιρούς στον δικό του στενό κύκλο. Ακόμα και η επιγραφή του Auschwitz, το Arbeit macht frei, η εργασία απελευθερώνει, έχει αυτή την αίσθηση του μοχθηρού χιούμορ. Δηλαδή βλέπεις ένα χερέ κακογέλιο πίσω από αυτό, να έχεις ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, ένα στρατόπεδο θανάτου, όπου οι άνθρωποι θα πεθάνουν, είτε θα πεθάνουν άμεσα, θα πάνε στους θαλάμους αερίων, είτε θα πεθάνουν με τον αργό βασανιστικό τρόπο δουλεύοντας, ο θάνατος μέσω της εργασίας, και να έχεις βάλει αυτή την επιγραφή, η εργασία απελευθερώνει. Λοιπόν, όχι, ο Τσόρτσιλ ήταν διαφορετικός, γιατί ο Τσόρτσιλ είχε την αίσθηση του αυτοσαρκασμού χωρίς να στερείται αλαζονίας. Μία από τις πιο γνωστές του ρίσεις ήταν ότι η ιστορία θα είναι ευγενική μαζί μου, διότι σκοπεύω να τη γράψω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, με αυτού του είδους το χιούμορ, το πνεύμα, το wit, όπως το λένε οι Αγγλοσάξονες, θα ασχοληθούμε απόψε στα βιβλία που έχω διαλέξει και που έχουν ως θέμα το χιούμορ. Και πρώτα απ' όλα με ένα βιβλίο που μπορείτε να το θεωρήσετε και ως μπούσουλα για τα υπόλοιπα βιβλία, ως έναν οδηγό. Μας εξοικειώνει με τον κόσμο του χιούμορ, με τις αμφιλεγόμενες πλευρές του, τις σκοτεινές πλευρές του, με όλες του τις διαστάσεις, μας δίνει μια καλλιδοσκοπική οπτική πάνω στο χιούμορ, και δεν είναι άλλο από το βιβλίο που έχει το ομότιτλο όνομα «Χιούμορ», και το υπογράφει ο Τέρι Ίγκλετον. Έχει κυκλοφορήσει σχετικά πρόσφατα από τις εκδόσεις «Πεδίο». Λοιπόν, ο Τέρι Ίγκλετον, ποιος είναι ο Τέρι Ίγκλετον? Ο Τέρι Ίγκλετον είναι διακεκριμένος καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, όπως μας πληροφορεί το αυτή του βιβλίου. Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου εκπώνησε και το διδακτορικό του δίπλα στον Ρέιμοντ Βίλιαμς, τον εκπρόσωπο της αριστερής λογοτεχνικής κριτικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορία και τη λογοτεχνία της Βικτοριανής περίοδου και στην αγγλική λογοτεχνία του 20ου αιώνα, καθώς και στη θεωρία της λογοτεχνίας και την πολιτισμική θεωρία. Να μην σας διαβάσω όλο το βιογραφικό του, είναι όλο στο ίδιο τέμπο, και θα λέγαμε ότι είναι ένας καθαρόαιμος ακαδημαϊκός. Και πώς μπορεί ένας καθαρόαιμος ακαδημαϊκός να ασχοληθεί με κάτι τόσο παρακατιανό, θα λέγαμε, όπως το χιούμορ? Μας το εξηγεί ο ίδιος στον πρόλογό του, λίγες γραμμές από τον πρόλογο, ίδιος αμέσως μας δίνει το τέμπο της αφήγησης. Γράφει λοιπόν ο Τέρι Ίγκλετον: «Πολλές μελέτες για το χιούμορ ξεκινούν με την αμήχανη παραδοχή ότι η ανάλυση ενός αστείου το σκοτώνει. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Είναι αλήθεια βέβαια ότι αν θέλεις να προκαλέσεις γέλιο, δεν ενδείκνεται να αστειευτείς και να αναλύσεις το αστείο σου την ίδια στιγμή, όπως συνέβαινε με μερικούς προέδρους των ΗΠΑ που λέγεται ότι αδυνατούσαν να περπατούν και να μασούν τσίχλα ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα καρφί του Ίγκλετον για τον Τζέραλντ Φόρντ, ο οποίος είχε παραπατήσει ο καημένος κάποτε μασώντας τσίχλα, εξού και βγήκε αυτό το τσιτάτο. Ωστόσο, συνεχίζει ο Ίγκλετον, δεν βλέπουμε πολλούς κωμικούς να αναλύουν θεωρητικά τα αστεία τους τη στιγμή που τα λένε. Όσοι το κάνουν αυτό βρίσκονται μάλλον σε γραφεία έβρεσης εργασίας παρά σε κλαμπ και θέατρο. Λίγο παρακάτω ο Ίγκλετον συνεχίζει, κατά τα άλλα το χιούμορ και η ανάλυση του μπορούν κάλλιστα να συνυπάρχουν. Το να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα αστείο δεν το υπονομεύει απαραίτητα, όπως το να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα ποίημα δεν το καταστρέφει. Σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε άλλα, η θεωρία και η πρακτική καταλαμβάνουν διαφορετικά πεδία. Για παράδειγμα, το να γνωρίζουμε την ανατομία του παχαίως εντέρου δεν συνιστά εμπόδιο στο να απολαύσουμε ένα γεύμα. Επίσης, οι γυναικολόγοι μπορούν να έχουν ικανοποιητική σεξουαλική ζωή και οι μεευτήρες μπορούν να κανακεύουν ένα μωρό. Αλλά και οι αστρονόμοι, που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με την απολύτως ασήμαντη θέση της γης στο σύμπαν, δεν γίνονται αλκοολικοί, ούτε πηδούν από γκρεμούς. Ή τουλάχιστον δεν το κάνουν γι' αυτό το λόγο. Σε αυτό το τέμπο συνεχίζει ο Ίγκλετον και πραγματικά μας δίνει ένα πορτρέτο, ένα ευρύ πορτρέτο όλων των ειδών του χιούμορ, μορφές που ίσως να μην έχουν περάσει και από το μυαλό μας, όπως και όλες τις μορφές του γέλιου είναι αναρρύθμιτες. Δεν είναι αναρρύθμιτες, είναι πάρα πολλές αυτές οι μορφές του γέλιου. Και επίσης ο Ίγκλετον σε αυτό το βιβλίο, το χιούμορ από τις εκδόσεις Πεδίο, εξετάζει κριτικά διάφορες γνωστές θεωρίες περί χιούμορ, μεταξύ των οποίων την άποψη ότι το χιούμορ πηγάζει από την ασυνάφεια, δηλαδή το χιούμορ συνδυάζεται, θα λέγαμε, με το απροσδόκητο. Συμβαίνει κάτι που δεν το περιμένεις και αυτό σου προκαλεί το γέλιο. Όπως και με τη θεωρία που υποστηρίζει ότι το χιούμορ αντικατοπτρίζει μια σχεδόν σαδιστική μορφή ανωτερότητας έναντι των άλλων. Αυτό είναι συνήθως το βρετανικό χιούμορ, το σνομπίστικο χιούμορ, που και η ίδια η έννοια του σνόμπ έχει και αυτή την χιουμοριστική της πλευρά. Συνήθως σνόμπ θεωρούμε αυτούς που συμπεριφέρονται σαν να είναι ανώτεροι από τους άλλους. Στην πραγματικότητα η καταγωγή του όρου σνόμπ είναι λίγο πιο περίεργη και λίγο πιο αστεία, γιατί σνόμπ την εποχή που στα αγγλικά πανεπιστήμια μπορούσαν να γραφτούν μονάχα όσοι ήταν αριστοκράτες, όσοι ήταν ευγενικής καταγωγής, κάνανε για λόγους οικονομίας προφανώς, για να βρουν πόρους, οικονομικούς πόρους, κάνανε ένα άνοιγμα τα πανεπιστήμια αυτά και στους εύπορους, στους αστούς που δεν είχαν τίτλους καταγωγής, ήταν δηλαδή συνενομπιλιτάτης ή συνενομπιλιτής, τώρα θα σας γελάσω ποιο από τα δύο είναι το σωστό, το οποίο σημαίνει χωρίς τίτλο ευγένειας, και αυτοί οι οποίοι ήταν πλούσιοι μεν αλλά χωρίς τίτλο ευγένειας ήταν συνήθως και εκείνοι οι οποίοι ήταν οι πιο προσεκτικοί στους τύπους, οι πιο υπερόπτες, οι πιο σνόμπ. Από εκεί βγήκε το σνόμπ. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το βιβλίο του Τέρι Ίγκλετον, που μας περνάει από τον Αριστοτέλη στο Θωμά τον Ακινάτη, από το Χόμπς στο Φρόιντ, στον Μπαχτίν. Είναι ένας κατάλληλος οδηγός για όλα τα επόμενα βιβλία με τα οποία θα ασχοληθούμε. Ένα δεύτερο βιβλίο έχει βγει πριν από αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Ποταμός, πάνε πια 22 χρόνια από τότε που βγήκε, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το βρείτε αν το ψάξετε. Λέγεται Ανθολογία Αμερικάνικου Χιουμοριστικού Διηγήματος και μας δίνει μία πολύπλευρη, έχει και αυτό μία πολύπλευρη έτσι ενατένιση πάνω στον μεγάλο άγνωστο, που είναι το αμερικάνικο χιούμορ, το αμερικάνικο χιουμοριστικό διήγημα, γιατί εμείς ως εθισμένοι συνήθως στις χοντροκοπιές και στις μπαλαφάρες των περισσότερων αμερικανικών φαρσοκομωδιών, σχεδόν αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι υφίσταται μια θαλερή, θα λέγαμε, χμηρή και ενίοτε ζωφερή παράδοση του χιούμορ και πέραν του Ατλαντικού. Αξίζει να επισκεφθούμε αυτή την άγνωστη γη, την τέρα incognita, και να γνωρίσουμε τόσο τους προγόνους όσο και τους επιγόνους του Woody Allen. Ποτέ ξανά, είμαι σίγουρος, δεν θα δούμε, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ποτέ ξανά δεν θα δούμε την Αμερική με το ίδιο μάτι. Στην ανθολογία αυτή, την κορδέλα, τη Miss Ennaken κόβει ο Edgar Allan Poe, ή Poe, όπως είναι ίσως το ορθότερο. Ο βασανισμένος αυτός συγγραφέας που εγκατέλειψε τα εγκόσμια στα 40 του χρόνια, δεν θεωρείται μονάχα ο πατέρας της αστυνομικής ιστορίας με τους περίφημους φόνους της οδού Μόργ, αλλά και ένας από τους προδρόμους του σουρεαλισμού με καυστικό έως βέβυλο χιούμορ. Εδώ στη συγκεκριμένη ανθολογία βλέπουμε μια παροδία, μια ευθύβολη παροδία ενός τρελοκομείου της εποχής με προφητική διορατικότητα και απροσδόκητη ανατροπή στο τέλος. Είναι αυτό το twist, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, η ανατροπή που είναι και ένα από τα θεμελιώδη συστατικά του χιούμορ. Ισότιμος λάτρης των ανατροπών, παραπλανητικά πιο αισιόδοξος, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της ζωής του, γιατί όσο πέρναγε γινόταν όλο και πιο σκοτεινός, πιο επιοικής με τις ανθρώπινες αδυναμίες, μολονότι και αυτός, όπως είπαμε, στο δεύτερο μισό προς τη δύση μάλλον της ζωής του, παραδόθηκε και στην κατάθλιψη και στο μισανθρωπισμό. Ακολουθεί λοιπόν τον Edgar Allan Poe σε αυτή την ανθολογία ο Mark Twain, ο πιο δημοφιλής χιουμορίστας εντός και εκτός αμερικανικών συνόρων. Στην ιστορία που ανθολογείται, που λέγεται «Παράξενη εμπειρία», προσμιγνύει την ομότητα του εμφυλίου πολέμου, του κόσμου των ενηλίκων ευρύτερα, με την αφοπλιστική αθωότητα και την καλπάζουσα φαντασία ενός εφήβου. Βλέπουμε δηλαδή το ίδιο μοτίβο που κυριαρχεί και στα δύο πιο γνωστά βιβλία του, τις περιπέτειες του Tom Sawyer και τις περιπέτειες του Huck Finn. Προκύπτει ένα εκτεταμένο διήγημα λοιπόν, ουσιαστικά στην έκταση μιας νουβέλας, όπου εναλλάσσεται διαρκώς το μηδίαμα με τη συγκίνηση. Ανάλογης ποιότητας χαρμολύπη, αυτό το κράμα, το υβρίδιο, μας προσφέρει και ο παντελώς άγνωστος σε μας, Omicron Henry, ο Henry, ιδίως με τους μάγους με τα δώρα που δικαίως ο Μπόρχες χαρακτήρισε ως μικρό αριστούργημα. Αν πρεσβεύεται ότι το χιούμορ από τη φύση του αντιστέκεται στη συγκατοίκηση με την καλοσύνη ή την αφοσίωση, διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το διήγημα, τους μάγους με τα δώρα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δύσκολα συμφιλιωνόμαστε με την ιδέα ότι υπάρχει και το αγαθό χιούμορ πέρα από το μοχθηρό, το κακεντρεχές, εκείνο το χιούμορ που θέλει να πονέσει το εκάστοτε θύμα. Λοιπόν, ευθύς κατόπιν, πάντα είμαστε στον Omicron Henry, ευθύς κατόπιν στο ειδήλιο ενός πολυάσχολου χρηματομεσίτη, θα διαπιστώσουμε και ότι η φρενίτιδα της σύγχρονης ζωής έχει τη δική της ευτράπολη προϊστορία, εάν συνυπολογίσουμε ότι αυτό το διήγημα πρωτοεκδόθηκε το 1906. Έχουν περάσει πάνω από 100, σχεδόν 120 χρόνια από τότε, και όμως παραμένει τόσο επίκαιρο, τόσο σύγχρονο. Κατά τον 20ο αιώνα το αμερικανικό χιούμορ μεταλλάσσεται ακολουθώντας πιστά τη μεταλλαγή του ίδιου του Αμερικανού πολίτη. Σταδιακά αποβάλλει τη φωτεινότητα και τη γενναιοδορία του, ενισχύει τη δεικτικότητα και κατά κάποιο τρόπο το μηδενισμό. Από την άλλη μεριά, η απελευθέρωση από τα δεσμά του ανθρωπισμού δίνει την ευκαιρία στους συγγραφείς να απογειώσουν την ευρηματικότητά τους και να εξοικειώσουν τον αναγνώστη με ολοσδιόλου απίθανες καταστάσεις. Είναι οι περιπτώσεις του Sherwood Anderson και του Damon Runyon. Ο πρώτος, στο σπαρταριστό διήγημα με τον τίτλο «Αυγό», αφηγείται με καυκικό ίστρο τα παθήματα μιας οικογένειας εγκλωβισμένη στην αυγομανία. Φανταστείτε τώρα, σε όλες τις μανίες προσθέστε και την αυγομανία. Ενώ ο δεύτερος, στην υψηλή πίεση, ρίχνει τον προβολέα πάνω στον υπόκοσμο του Μεσοπολέμου, τον απομυθοποιεί και τον διασύρει. Η Ντόροθι Πάρκερ στη συνέχεια, με διάθεση μελαγχολική μάλλον παρά μαχητική, σχολιάζει την έρηδα των δύο φύλων. Τον προπολεμικό κύκλο συμπληρώνει ο James Thurber, ίσως να είναι πιο γνωστός τουλάχιστον στους δικούς μας υποψιασμένους αναγνώστες. Ο James Thurber λοιπόν στη μυστική ζωή του Walter Mitty δημιουργεί έναν αρχετυπικό ήρωα για τα αμερικανικά γράμματα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο σχιζοειδής καθημερινός άνθρωπος που βολεύεται αγόγγιστα ανάμεσα στα ανεκπλήρωτα όνειρά του και στις απανωτές τους διαψεύσεις. Με τα πολεμικά συναπαντά μέση γραφής τόσο μεγαλύτερου όσο και μικρότερου ελληνικούς, ανάμεσά τους ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, ποιος δεν ξέρει τη Λολίτα, στο δίηγημα «Ξεχασμένος ποιητής» μας εντυπωσιάζει με τις δεξιοτεχνικές του πυρουέτες, τον αυτοσαρκασμό του, καθώς και την αθεράπευτη νοσταλγία του για την Αγία Πετρούπολη των νεανικών του χρόνων. Πιο κοντά στο λαϊκό κοινό, ο Έλγουιν Μπρουκς Γουάιτ, που ακολουθεί, στοχεύει να παντρέψει την ειρωνία με το κοινωνικό σχόλιο. Αλλά η αιμονή του στην έξυπνη ατάκα αναγγέλει την έλευση του Γούντι Άλεν. Ο πλέον γνωστός νεοϊορκέζος του καιρού μας, ο Γούντι Άλεν, συνοψίζει όλα τα προσόντα και όλα τα μειονεκτήματα ενός γνήσιου joke teller. Την ελευθερία δηλαδή στο συνειρμό με την επιδερμικότητα, την αντισυμβατικότητα με τη στερεοτυπία, παρόλο που σε αυτά τα 22 χρόνια που έχουν περάσει από τον καιρό που γράφω αυτό το κείμενο για το αμερικάνικο, για την ανθολογία αμερικάνικου χιουμοριστικού διηγήματος, και ο Woody Allen έχει γίνει πιο σκοτεινός, η ίδια του η ζωή έχει προκαλέσει άλλωστε και μια σειρά από παράπλευρες, έτσι θα λέγαμε, παράπλευρες απώλειες για την φήμη του, αν μπορεί κανείς να το πει αυτό. Ο πλέον γνωστός λοιπόν νεοϊορκέζος του καιρού μας, από ένα σημείο και έπειτα τα αστεία του τότε τουλάχιστον είναι προβλέψιμα και η τεχνική του αποκομμένη από τη χαρακτηρολογία, οδηγεί σε εμφανές αδιέξοδο. Να όμως που ανεβαίνει ήδη στη σκηνή η νέα γενιά με κυριότερο εκπρόσωπο τον ελληνικής καταγωγής David Sedaris. Ο τελευταίος επιχειρεί να αφηγηθεί πάλι ιστορίες όπως το ξεκαρδιστικό τζαμπορί και να συνενώσει την ασυναρτησία του 21ου αιώνα με την ηλαρότητα του 19ου. Με τις περιπτώσεις του Woody Allen και με του Sedaris θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα στην αυριανή μας εκπομπή. Τώρα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν περάσουμε στο επόμενο βιβλίο, σε ένα πραγματικά απρόβλεπτο και απροσδόκητο τίτλο που μας βάζει, μας ξεναγεί σε έναν χώρο όπως είναι το χιούμορ στην επιστημονική φαντασία.
It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be mine?
not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find out.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Αρχίσαμε λοιπόν σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στο χιούμορ. Το χιούμορ ως αντίδοτο στις ζωφερές μέρες που ζούμε και ως ένας τρόπος να βλέπουμε από λοξή γωνία όλα τα αποτρόπαια πράγματα που μας συμβαίνουν ή συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Σας έλεγα λοιπόν ότι ένας από τους πιο ανεξερεύνητους χώρους του χιούμορ είναι το χιούμορ στα βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Ένα από τα πιο όμορφα βιβλία που έχω διαβάσει, το έχει υπογράψει ένας από τους πιο γνωστούς συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας. Να σας πω την αμαρτία μου, για πάρα πολλά χρόνια, όχι για πάρα πολλά χρόνια, αλλά για κάποια χρόνια θεωρούσα ότι είναι Ρώσος. Και σε αυτό με παρέσυρε ακριβώς το ότι το πιο γνωστό του βιβλίο, το Solaris, είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τον Αντρέι Ταρκόφσκι. Λοιπόν, ο συγγραφέας του Solaris, ο Στανίσλαφ Λεμ, δεν ήταν Ρώσος, ήταν Πολωνός, και εκτός από το Solaris, που φυσικά είναι το εμβληματικό του βιβλίο και το οποίο κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ποταμός, είχε γράψει και άλλα βιβλία που διακρίνονται για το χιούμορ του, σε ένα χιούμορ που θα λέγαμε ότι δεν είναι και το καθοριστικό στοιχείο στο Solaris. Ένα βιβλίο όπου το χιούμορ είναι καθοριστικό είναι το βιβλίο του Στανίσλαβ Λεμ με τον τίτλο «Τα ημερολόγια των άστρων», που κυκλοφόρησε και αυτό από τις εκδόσεις Ποταμός. Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον λοιπόν, ο Ιον Τύχη είναι ένας επιφανής διαστημοπλόος. Διαστημοπλός είναι μια μετεξέλιξη του αστροναύτη και αποστέλλεται στους Ηνωμένους Πλανήτες, που οι Ηνωμένες Πλανήτες είναι, όπως φαίνεται και από τη λέξη, ένα είδος γαλαξιακού οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα λέγαμε, για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Γης ως νέου μέλους. Οι Ηνωμένοι Πλανήτες έχουν ήδη πολλά μέλη, αλλά όχι τη Γη. Και άμα δούμε λίγο από τη συμπεριφορά της Γης, μάλλον θα αργήσουν και πολύ να την δεχτούν στους κόλπους τους. Τον υποδέχεται λοιπόν τον Ιον Τύχη, ένας κατσαριδιανός, νομίζω από το όνομα καταλαβαίνουμε λίγο και πώς θα μοιάζει, ο οποίος είναι εντεταλμένος να τον συνδράμει, να τον βοηθήσει στη Γενική Συνέλευση. Στη χαλαρή τους κουβέντα, αμοιβαία διερευνητικού περιεχομένου, ο ένας ψαρεύει τον άλλον δηλαδή, ο Τύχη εξηγεί πως οι υγιεινοί θεωρούν όλα τα όντα του σύμπαντος ως αδέλφια. Πιστεύουμε, συμπληρώνει ο Τύχη, στο θρίαμβο της ειρήνης και της αρμονίας επί του μίσους και του πολέμου. Θεωρούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποτελεί το μέτρο όλων των πραγμάτων. «Γιατί ο άνθρωπος?» απορεί ο Κατσαριδιανός. Γύρω από αυτό το ερώτημα ακριβώς περιστρέφεται όλο το έργο του Στανισλάβ Λεμ. Ο Πολωνός συγγραφέας, που είναι όπως είπαμε γνωστός από το Solaris, το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που μετέφερε στον κινηματογράφο ο Αντρέι Ταρκόφσκι, δεν σταμάτησε ποτέ να θέτει και να ξαναθέτει στον εαυτό του το ίδιο ερώτημα. Γιατί ο άνθρωπος? Πολλές φορές χρησιμοποίησε τη φρενητιώδη ευρηματικότητά του για να παραπλανήσει την προληπτική λογοκρισία στην πατρίδα του. Θυμίζουμε ότι έζησε στην Πολωνία επί κομμουνιστικής περίοδου, αλλά κυρίως θέτει την ευρηματικότητά του στην υπηρεσία ενός υψηλότερου στόχου, να πλήξει θανάσιμα τον ανθρωποκεντρισμό. Διαποτισμένοι με τον ανθρωποκεντρισμό από την πρώτη μέρα που πατάμε το πόδι μας στο σχολείο, βρίσκουμε εξαιρετικά δυσχερές, αν όχι αδύνατο, να συμφιλειωθούμε με έναν κόσμο όπου δεν είμαστε εκ προημέγιου τοποθετημένοι στο επίκεντρο, Ήδη η επιστήμη, η αστρονομία, η φυσική, η βιολογία μας έχει δώσει μερικά από τα πιο ισχυρά σκαμπύλια. Κατοικούμε σε έναν ασήμαντο πλανήτη, στην άκρη ενός περιθωριακού γαλαξία και αποτελούμε ένα από τα νεαρότερα, σχεδόν αρτιγέννητα, μόλις έχουν γεννηθεί ήδη, στην εξελικτική αλυσίδα. Αλλά η επιστήμη πάντα δεν έχει καταφέρει να ξεριζώσει την εξοργιστική αλαζονία μας έναντι των υπολείπων μορφών ζωής, τόσο των γνωστών όσο και των μυριάκης πολλαπλασίων, καθώς φαίνεται, αγνώστων μορφών ζωής. Ο Στανής Λαβλέμ λοιπόν αναλαμβάνει αυτή τη θηριώδη αποστολή με γνωσιολογική εξάρτηση που προκαλεί δέος. Αστήρευτες πληροφορίες τόσο από τις θετικές επιστήμες όσο και από την ιστορία, τη φιλοσοφία, ακόμα και τη θεολογία. Μα και δίχως την παραμικρή διάθεση να δασκαλέψει από καθέδρας. Στα ημερολόγια των άστρων έχεις διαρκώς την αίσθηση ότι ένα πρικισμένο παιδί, ασυνήθιστα άτακτο και βλάσφημο, πλοηγεί τη φαντασία του, αλλά και τη λογική του, προς την έσχατή της συνέπεια. Μόλις εξοικειωθούμε με την ορολογία και τα πλάσματα του ΛΕΜ, τίποτε πλέον δεν μας ευνηδιάζει δυσάρεστα. Μπορούμε, λόγου χάρη, να αποδεχτούμε την ύπαρξη ενός κουρδίλου, μιας οφιούμπας ή ενός προκύτη, με την διάνεση που αποδεχόμαστε την ύπαρξη μιας σαύρας, μιας λεοπάρδαλης ή ενός γορίλα. Αυτή τη στιγμή ενστερνιστούμε την περίπου βέβαιη άποψη ότι η δική μας εξελικτική αλυσίδα δεν είναι και η μόνη δυνατή στο γαλαξία μας, πόσο μάλλον παρά έξω στους άλλους γαλαξίες, στους δισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες. Ούτε κρατάμε επιφυλάξεις όταν ο κεντρικός ήρωας, ένας άνθρωπος φιλότιμος, συστηματικός, θαραλέος, αλλά όχι ιδιαίτερα εμπνευσμένος, είναι έτσι περισσότερο Dr. Watson του διαστήματος και λιγότερο Sherlock Holmes, πλησιάζει με το σκάφος του μια βαρυτική δίνη και, λόγω της παραμόρφωσης του χρόνου, συνομιλεί με τον εαυτό του της προηγούμενης ημέρας, καθώς και με τον εαυτό του της επόμενης. Στο τέλος, χάνει εντελώς τη δυνατότητα να διακρίνει ποιος εαυτός του προηγείται και ποιος εαυτός του έπεται. Παρέα με τον Ίον Τύχη θα ταξιδέψουμε στο γαλαξία, θα μοιραστούμε τα συναισθήματά του, την ταραχή του, τις φοβίες του, ακόμα και τη βαριεστημάρα, και θα γνωρίσουμε αλόκοτες εκφάνσεις της ζωής, τόσο φυσικές όσο και τεχνητές, με κατώτερη ή ανώτερη νοημοσύνη από τη δική μας, που θα μας προκαλέσουν θαυμασμό ή αποστροφή. Και το σημαντικότερο, θα προκαλέσουμε σε εκείνες αντίστοιχες ή αντίστροφες αντιδράσεις. Μην νομίζετε, λόγου χάρη, πως ορισμένοι εκλεπτισμένοι εξωγήινοι συμβιβάζονται εύκολα με την ιδέα ότι σκοτώνουμε μαζικά και καταβροχθίζουμε άλλα ζώα. Υπερηφανευόμαστε μάλιστα οι ανέσχυντοι για τις θηρευτικές και τις μαγειρικές μας δεξιότητες. Ή ότι δοκιμάσαμε την επάρκεια της πρώτης ατομικής μας βόμβας πάνω στο πετσί των συνανθρώπων μας. Από την άλλη μεριά, η φανερή ειδονή με την οποία μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά τα μαρτύρια των Αγίων μας, ίσως παρερμηνευθεί από κάποιους άλλους εξωγήινους, αγνούς και καλοπροαίρετους, και τους οδηγήσει στο εύλογο συμπέρασμα ότι επιζητούμε ανάλογα βασανιστήρια για να μετοικήσουμε στον παράδεισο μια ώρα αρχίτερα. Από τα χείλη, τρόπος του λέγει χείλη δηλαδή, ενός ηγουμένου ρομπότ, οπαδού του διεισμού, του θρησκευτικού δόγματος δηλαδή, που πρεσβεύει ότι ο Θεός είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, θα ακούσουμε το πιο εύστοχο κατηγορό εναντίον της θεολογικής χρησιμοθυρίας. Ο παράδεισος δεν είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός, ούτε η κόλαση μια φυλακή για οφειλέτες. Ένας νεαρός ανδρυγόνιος στη συνέχεια θα προσκομίσει τεκμηριωμένα στοιχεία για την ανυπαρξία έμβιων όντων στον πλανήτη μας. Επιπλέον θα τον εκνευρίσουμε απερίσκεπτα εάν προτάξουμε ως αντεπιχείρημα τη δική μας ύπαρξη. Θα μας δοθεί η ευκαιρία επίσης να παρεύουμε τόσο στη γεωλογική όσο και στη βιολογική, εξέλιξη, αν και με ολέθρια αποτελέσματα. Αντί να σκεπάσουμε φερρυπίν τα γυμνά οπίστια των μαϊμούδων, θα τις ξυρίσουμε ολόκληρες. Η επέμβασή μας στους ιστορικούς χρόνους θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Μέσα στο άλογο και διαρκές λουτρό αίματος θα χαρούμε και ευχάριστα διαλύματα. Θα μας κρατήσουν συντροφιά ηλεκτρονικοί υπολογιστές προγραμματισμένοι να λένε ανέκδοτα, παρότι συνήθως μπαγιάτικα, και θα ρεμβάσουμε σαπέραντα λιβάδια με έπιπλα. Αν και πρέπει να προσέξουμε τις ενέδρες που τυχόν θα μας στήσουν οι άγριοι καναπέδες και οι σαρκοβόρες πολυθρόνες. Εφόσον καταφέρουμε να δαμάσουμε το χώρο χρόνο, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ξεδιάλυτο συγγενικό μπάχαλο. Κανένας από εμάς δεν θα είναι πλέον σίγουρος αν γεννήθηκε πριν από τον πατέρα του ή αν είναι νεότερος από τον παππού του. Πιθανόν τότε και να νοσταλγήσουμε τις προγονικές μας παροπίδες. Ο Στανίσλαβ Λεμ δημοσίευσε τα ημερολόγια των άστρων το 1957, πολύ πριν από την έλευση των προσωπικών υπολογιστών, της νανοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής. Κάτω από το πρίσμα των κατοπινών εξελίξεων, το επίτευγμά του υστερεί κατάτι σε διορατικότητα. Πουθενά, για παράδειγμα, δεν γίνεται λόγος για ηλεκτρονικά αρχεία ή κινητά τηλέφωνα, αλλά κερδίζει σε χιούμορ, φρεσκάδα και μαγεία. Η μεταφραστική ομάδα που μετέφερε τα ημερολόγια στα ελληνικά, γιατί χρειάστηκε μια ολόκληρη ομάδα για να τα μεταφέρει, ο Γιάννος Πολυκανδριώτης, ο Γιώργος Τσακνιάς και η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, διακρίνεται αυτή η ομάδα για τις γλωσσοπλαστικές της επιδόσεις. Είναι άξιος ο μισθός της. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, περνάμε στο χιούμορ όπως αποτυπώνεται στα κόμιξ. Και ποιος είναι πιο εμβληματικός ή είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς ήρωες των κόμιξ, είναι ο Αστερίξ. Ο Αστερίξ λοιπόν έχει δώσει την πρώτη ύλη για μία μελέτη που κάθισαν και έγραψαν δύο Ολλανδοί πανεπιστημιακοί, η Σανίβα Van der Vecht και ο Ρενέ Van Rooyen, που ονομάζεται «Αστερίξ και ιστορία» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Mammoth Comics. Οι ίδιες εκδόσεις βγάζαν και το περιοδικό Mammoth, που το θυμούνται ή κάποιας ηλικίας πια ακροατές μας. Πόσο κοντά βρίσκονται οι περιπέτειες του Αστερίξ στην ιστορική πραγματικότητα? Πολύ πιο κοντά από όσο υποψιαζόμαστε. Αυτό ακριβώς ανέλαβαν να αποδείξουν οι δύο Ολλανδοί ιστορικοί που δίδασκαν κλασική φιλολογία και αρχαία ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στις αναρρύθμιτες στρατιές των φανατικών που τέσσερις δεκαετίες το 2002 που το έγραφα, τώρα πια 6 δεκαετίες, ακολουθούν κατά πόδα στο μικρόσωμο γαλάτι, μονάχα που είχαν και τη φαϊνή ή βλάσφημη έμπνευση να ελέγξουν και να προσμετρήσουν το ποσοστό αλήθειας πίσω από τα ολοζώντανα σκίτσα ή τις χιουμοριστικές ατάκες των ηρώων. Κάτι που φαντάζομαι ότι έχει περάσει από το μυαλό όλων μας. Πόσες φορές, ενώ βλέπουμε τους εξόφθαλμους ετεροχρονισμούς, πόσες φορές δεν αναρωτιόμαστε αν εκείνες οι μικρές λεπτομέρειες της αληθοφάνειας των Αστερίξ ίσχυαν πράγματι. Με αυτό ακριβώς ασχολήθηκαν οι δύο Ολλανδοί πανεπιστημιακοί. Ευθύς εξ αρχής παραδέχονται ότι οι δημιουργοί του Αστερίξ, ο Γκοσινί και ο Ούντερζο, έδωσαν πνοή σε μια εποχή και σε έναν τόπο, δηλαδή τη Γαλατεία υπό σχεδόν πλήρη ρωμαϊκή καταρχή, τον τελευταίο προ-Χριστού αιώνα, για την αναστήλωση των οποίων υπάρχουν ελάχιστα ιστορικά τεκμήρια. Εν τούτης, τόσο ο σκητσογράφος όσο και ο κειμενογράφος έστησαν και επέβαλαν έναν τόσο πιστευτό, πολύχρωμο, γαλατικό και ρωμαϊκό κόσμο, εξίσου εδρεωμένο στη συνείδησή μας, λένε οι Ολλανδοί, με την πεποίθηση ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ασπρόμαυρος, επειδή ακριβώς τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από εκείνη την περίοδο στερούνται συνήθως πολυχρωμίας. Αν και σήμερα, 20 χρόνια αργότερα, μπορούμε να προσθέσουμε ότι με τη νέα τάση να ζωγραφίζονται έγχρωμα, να επιχρωματίζονται τα ντοκουμέντα, είτε οι φωτογραφίες είτε τα φιλμ, σε λίγο θα χάσουμε αυτή την αίσθηση που είχαν πολλές γενιές πριν, ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ασπρόμαυρος. Κατά κάποιο τρόπο ο Αστερίξ μας έχει εμποτίσει με το δικό του, θα λέγαμε, αισθητικό και ιστορικό δεδικασμένο. Η πλειονότητα δηλαδή των αναγνωστών του δεν πονοκεφαλιάζει με τίποτε περισσότερο από τη βασική πλοκή κάθε τεύκους και ασυνείδητα πιστώνει τα υπόλοιπα μερεμέτια στην ποιητική άδεια ή στη δημιουργική φαντασία. Το ίδιο πίστευαν και οι Ολλανδοί όταν ξεκίνησαν την έρευνά τους. Επιστράτευσαν τις αραιές μαρτυρίες της εποχής από τα απομνημονεύματα του ίδιου του αντίπαλου δέους των Αστερίξ, δηλαδή του Ιούλιου Κέσαρα, έως τις ανταποκρίσεις εντός εισαγωγικών ιστορικών περιηγητών Ελλήνων και Ρωμαίων όπως του Πλούταρχου, του Σουητόνιου, του Τάκητου, του Διόδωρου ή του Ποσειδόνιου. Έκπληκτοι, οι Ολλανδοί διαπίστωσαν τελικά ότι η απόκληση από την ιστορική αλήθεια ήταν τόσο μικρή ώστε αυτονόητα να προκύπτει το δεύτερο συμπέρασμα. Ο Γκοσινί και ο Ουντερζό κατέβηκαν στον Στίβο ασυνήθιστα καλά προετοιμασμένοι. Ίσως το μέγεθος του επιτεύγματος να γίνει περισσότερο αντιληπτό αν ρίξουμε μια πρώτη ματιά στους σπάνιους ετεροχρονισμούς και στα ακόμη πιο σπάνια αφηγηματικά ολισθήματα. Ο Κοντούλης Αστερίξ λόγου χάρη δεν θα μπορούσε να καταταγεί ως λεγεωνάριος στο Ρωμαϊκό στρατό, μια και εκείνο τον καιρό στρατολογούνταν άνδρες με ύψος από 1,71 έως 1,77, παρέχοντας στο στράτευμα μια εντυπωσιακή αίσθηση ομοιομορφίας. Πέρβαροι σαν τον Οβελίξ θα ήταν επίσης προβληματικοί και απορριπταίοι κατά την κατάταξη. Εξάλλου, παρά την αντίθετη εικόνα, μόνιμη στα τεύχη του Αστερίξ που έχουμε προσλάβει, οι Ρωμαίοι μειονεκτούσαν σταθερά απέναντι στους Γαλάτες πολεμιστές, σε αναλογία που έφτανε μερικές φορές και στο 1:6, ένας Ρωμαίος για 6 Γαλάτες. Αν κυριάρχησαν εν τέλει, οφείλεται στην πειθαρχία τους και στη στρατιωτική τους τακτική, που αποδίδεται με εξαιρετική πιστότητα, αν και με ηρωνική χρειά βέβαια, στις περιπέτειες του Αστερίξ. Άλλα ολισθήματα όπως ο αφρός του Οβελίξ, το ξύρισμα ή τα ανιστόρητα φουστάνια των Γαλατισσών οχριούν μπροστά στην ακριβή, σχεδόν νατουραλιστική απεικόνηση έως και των πιο ασήμαντων λεπτομεριών. Από τα δικράνια και τα αμμόνια έως τις στέγες των σπιτιών και τις άμαξες με τις οικοσκευές. Η μπάσταρδη εντός εισαγωγικών τάξη των Γαλλορωμαίων, δηλαδή όσων Γαλατών μύδισαν και απέκτησαν νεόπλουτα ήθη Ρωμαίων, επαληθεύεται πλήρως από τα βλαχομπαρόκ, θα λέγαμε, ευρήματα των ανασκαφών. Γενικές παρατηρήσεις γύρω από τα ήθη των Γαλατών, όπως η καυγατζίδικη ιδιοσυγκρασία, ο φανφαρονισμός, καθώς και η ροπή προς την καλοζωία, συνδυάζονται επιδέξια με τις λεπτότερες αποχρώσεις στους χαρακτήρες, όπως η κυκλοθυμία του Κέσαρα, η συναισθηματική ανασφάλεια του Βρούτου ή η ταλάντευση της Κλεοπάτρας ανάμεσα στην Αρχομανία και στη Φιλαρέσκη. Ακόμα και η διακριτική αποσιώπηση ορισμένων λεπτών σημείων, όπως η ερωτική ζωή των Γαλατών ή κάποια βάρβαρα έθιμα που είχαν, δικαιολογείται από τους Ολλανδούς μελετητές, αν ληφθεί υπόψη ότι οι δημιουργοί του Αστερίξ τον προόριζαν για το παιδικό και το εφηβικό κοινό. Πιθανόν λοιπόν να μην αργήσει και η μέρα που θα δημιουργηθεί έδρα Αστερίξ στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει δημιουργηθεί ήδη. Όσο για την ανταπόκριση των φοιτητών, δεν διατηρούμε την παραμικρή αμφιβολία ότι θα κάνει θράψη. Τώρα θα σας μιλήσω για έναν συγγραφέα που είναι από τους αγαπημένους μου. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας στους συγγραφείς. Για μένα διαχρονικά είναι κάποιος που όποτε πέσει κάποιο βιβλίο δικό του στα χέρια μου παρατά οτιδήποτε άλλο διαβάζω. Είναι ο Γκράχαμ Γκριν. Ο Γκράχαμ Γκριν βεβαίως δεν έχει φήμη χιουμορίστα, δεν έχει φήμη κωμωδιογράφου για οτιδήποτε μπορείς να του προσάψεις, αλλά για την αιμονή του, ας πούμε, με την καθολική ταυτότητα, με τα ηθικά διλήμματα ευρύτερα των ηρώων του, αλλά όχι για τη χιουμοριστική του πλευρά. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και μία τέτοια και υπήρχε και μία συλλογή διηγημάτων όπου αυτή η πλευρά του, η χιουμοριστική πλευρά του Γκράχαμ Γκριν αποτυπωνόταν ιδιαίτερα έντονα. Ήταν η συλλογή με τον τίτλο «Μπορείς να μας δανείσεις τον άντρα σου» που κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο πριν από καμιά 20 ετία. Λοιπόν, κατά τη μακρόχρονη σταδιοδρομία του, ο Γκράχαμ Γκριν βρέθηκε πολύ συχνά στο προθάλαμο της Σουηδικής Ακαδημίας, όμως δεν πήρε ποτέ το Νόμπελ. Ίσως ήταν υπερβαλλικά διασκεδαστικός για το γούστο της Ακαδημίας, ίσως ήταν υπερβολικά ενοχλητικός, ίσως ήταν και τα δύο, ίσως. Νόμπελ δεν πήρε πάντως ως το τέλος της ζωής του. Ο Γκράχαμ Γκριν δεν φημιζόταν για τον πολιτικό ή τον θρησκευτικό του κομφορμισμό, παρότι εγκλέζος, με θητεία μάλιστα στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τους ομογάλακτους πέραν του Ατλαντικού. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών τον τίμησε με έναν ογκωδέστατο φάκελο, σε τίποτε υποδέστερο από το εξίσου ογκώδες έργο του, που αριθμούσε πάνω από 80 τίτλους. Συγχρονιζόταν ο Γκράχαμ Γκριν με τον Φιντέλ Κάστρο την εποχή που ο τελευταίος ήταν η πιο πεισματάρικη παρονιχίδα στο πέλαγος της Καραϊβικής, η πιο ενοχλητική παρονιχίδα για τους Αμερικάνους. Στυλίτευε την εμπλοκή των Βορειοαμερικανών σε όλα τα δικτατορικά καθεστώτα κάτω από τον Ισημερινό. Με προφητική διορατικότητα, ήδη από το 1955, όπως αποτυπώνεται στο μυθιστόρημά του, ο ήσυχος Αμερικανός ανήγγειλε και την ανάμιξη του θείου Σαμ, της Αμερικής δηλαδή, στα τεκτενόμενα της Ινδοκίνας. Μολονότι επίσης προσιλητίστηκε στον καθολικισμό το 1926 σε ηλικία 22 χρόνων και ουδέποτε τον απαρνήθηκε, τα έργα του ελάχιστα ικανοποιούσαν την Αγία Έδρα, τον Πάπα. Εκφράζουν περισσότερο την αγωνία ενός αγνωστικιστή παρά τον εφησυχασμό ενός θρησκευόμενου. Ο Γκράχαμ Γκριν λοιπόν δεν περιφρόνησε την ψυχαγωγική πλευρά της λογοτεχνίας. Απέναντίας μετήλθε κάθε μέσο και κάθε φόρμα, είτε εξασφάλιζε την καλή μαρτυρία των ομοτέχνων του, είτε επέσυρε τη χλέβη τους, για να διασκεδάσει τους αναγνώστες του. Στο βωμό της ψυχαγωγίας θεμητή ήταν η αστυνομική, η παρενδυσία, η κατασκοπευτική, ακόμα και η φαρσοκομωδία. Στο μεδούλι όμως όλων των ιστοριών του εμφολεύει ένα ηθικό αίτημα. Όχι για να ηθικολογήσει, για να καταδείξει τα όρια της αντιφάσης και τα αδιέξοδα του ανθρώπου ως ηθικού όντος, τη δίψα του γυμνού πυθίκου για δικαιοσύνη και την αδυναμία του να την απονείμει. Ο Γκριν δεν θεωρεί τον άνθρωπο προορισμένο, εντούτοις συχνά τον θεωρεί παγιδευμένο, εχμάλωτο σε έναν ιστό σχέσεων, καταβολών, συμφερόντων που δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτος. Αυτό τον ιστό επιχειρεί να ψηλαφίσει. Πάρτε για παράδειγμα τα διηγήματα σε αυτόν τον τόμο. Η συλλογή διηγημάτων «Μπορείς να μας δανείσεις τον άντρα σου» πρωτοεκδόθηκε το 1967 και αποτυπώνει τα σεξουαλικά ήθη της ελευθεριάζουσας δεκαετίας του 60. Ο Γκριν στέκεται αμήχανος απέναντι σε αυτά τα ήθη. Το 67 είναι ήδη 63 χρονών. Αλλά δεν πρέπει να καταλογίσουμε στην αμηχανία του πουριτανισμό, σκανδαλισμό ή υποκρισία, μονάχα σκεπτικισμό. Ο Γκριν διαβλέπει, πολύ ορθά όπως θα αποδειχτεί κατά τις συντηρητικές δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, ότι η ελευθεριότητα είναι ψευδεπίγραφη. Δεν πηγάζει από την ανάγκη για απόκτηση όσο το δυνατόν πλουσιότερης σεξουαλικής εμπειρίας, από μια θα λέγαμε πανειδονιστική βουλημία, αν και σίγουρα εν υπάρχει και αυτή, αλλά από την επιθυμία να καταπολεμηθεί με νέα μέσα ο πανάρχιος εχθρός. Ποιος είναι αυτός? Η μοναξιά. Η σκληρή και δυσάρεστη ώρα που βρίσκεσαι ενώπιο με τα σφάλματα, τις παραλήψεις και την νοσταλγία σου. Αυτό τον εχθρό ξορκίζει το ζευγάρι των ομοφιλοφίλων στο ομότιτλο διήγημα, όταν προσπαθεί να ξελογιάσει το νιόπαντρο και αναποφάσιστο καθώς θα προκύψει όμορφο άντρα. Το ίδιο και η χείρα στην ερωτική απογοήτευση σε τρία μέρη, όταν προπαγανδίζει στην απαρηγόρητη για τον πρόσφατο χωρισμό της φιλενάδα τα αγαθά του λεσβιασμού. Είναι και ο πυρήνας στο Σακ Βουαγιάζ, το ξεκαρδιστικό αφήγημα με τον μυθομανή. Κυριαρχεί ολοκληρωτικά στα διηγήματα με κεντρικούς χαρακτήρες μεσόκοπους ή ηλικιωμένους, εκεί που τα προσχήματα πλέον περιτεύουν, όπως στο Φτηνά τον Αύγουστο και στο Δύο άνθρωποι με λεπτά αισθήματα. Ξεχωριστή απόλαυση μας παρέχουν επίσης και οι ιστορίες με την παράδοξη σουρεαλιστική αίσθηση του χιούμορ, όπως το ένα φρικτό ατύχημα, η αόρατη Ιαπωνέζη κύρη, η ρίζα κάθε κακού, που πιστοποιούν ότι ο Γκράχαμ Γκριν παρατηρούσε τους συνανθρώπους του με την αιμονή του ειδονοβλεψία, το πάθος του ερευνητή και με μια παλαιομοδίτικη, εξαφανισμένη πια καλοσύνη. Αυτή ήταν η πρώτη δόση απόψε του αφιερώματος χιούμορ, φίλες και φίλοι, του μακάβριου, σκοτεινού, μελαγχολικού πολλές φορές χιούμορ, του χιούμορ που βγαίνει μέσα από τις πιο μύχες μας σκέψεις και τις πιο δύσκολες μας ώρες. Θα συνεχίσουμε αύριο με συγγραφείς πιο σύγχρονους που αγγίζουν σχεδόν τα προβλήματα που ζούμε πια στην καθημερινότητά μας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, like sugar and spice.